Mi min ne vendos poses groŝojn. Pli frue detruus mi verkojn, ĵetante ideojn en ĉerkojn per ŝtonoj plenigante poŝojn. Mi petis humile plej grandajn, kredante pri helpo ilia. Per tiu afer idilia mi volis ektuŝi plej fandajn. Tre simple. Vi libron eldonos, en kiu estos via nomo, ci arte vi vin mem sponsoros. Por vi mi casillos je cio, reclamo signifas renomo, do ut des. Mi donas pro tio.